ұлы арманға дала төсін кернеген жер әлемнен үн қосатын желменен еркіндікті, елдік рухты аңсайтын теңдік үшін аңсарауып шөлдеген бүгін қазақ сол арманмен қауышып күллі әлемді тамсандырып ерлеген жері дарқан елі жомарт қазағым достық бірлік көңіліндегі таза ұғым әділдіктің туын ұстап қолына жер шарына әйгіледі азабын.